je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Uhapšena Monika Ilić-Simonović, osumnjičena za zločine u brčanskom logoru Luka, koje je činila kao 16-godišnjakinja.
Djevojčica koja nije imala ništa žensko osim imena. Ja sam jedan od očevidaca mnogih stvari u Luci koje je ona radila, u stvari ne djela, sa Jelisić Goranom, sa Đurić Ivanom, to je gospodin koji je nju vodio, Čupo ga mi zvali. Ali je jedno sigurno, da je teško zamisliti da može djevojka u tim godinama raditi ono što je ona radila.
U logor Muzej revolucije u Jablanici tokom rata zatvarana i djeca.
Bilo je 69. Najmlađa beba, jedna dijete od 2 mjeseca, a kasnije za 2,5 mjeseca je se rodila još jedna dole. Dakle, to su najmlađe.
Hoće li i kako Republika Srpska isplatiti ratnu odštetu žrtvama?
Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin. Da se ratni zločin plati obaveznicama, ne dolazi u obzir.
Poslušajte i kakva je danas sudbina maloljetnih boraca. Živi li u Srbiji i dalje ideja antifašizma, te šta je sa tužbama logoraša u Bosni i Hercegovini?
Pred licem pravde.
Monika Ilić-Simonović uhapšena je u Prijedoru zbog sumnje da je počinila ratni zločin nad civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zloglasnom brčanskom logoru Luka. U vrijeme počinjenja zločina imala je tek 16 godina, no po svireposti je bila čuvena, te su je bivši logoraši zvali monstrum u tijelu djevojčice. Monika se pominje i u presudi Goranu Jelisiću zvanom Adolf, i to kao njegova djevojka koja je prisustvovala brutalnim zločinima za koje je Jelisić pred Haškim tribunalom osuđen na 40 godina zatvora. I Monikin brat Konstantin Simonović osuđen je kao upravnik logora Luka na 6 godina zatvora. Tužilaštvo u Brčkom će optužnicom tražiti da joj se sudi kao punoljetnoj. Priču o Moniki Simonović iz Brčkog prenosi Zoran Matkić.
Uhićenje Monike Simonović, osumnjičene za ratne zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima u Brčkom, pozdravili su ovdašnjim udrugama ratnih stradalnika. Monstrum s likom djevojčice napokon je iza rešetaka, kaže predsjednik udruženja brčanskih logoraša Fadil Ređić. Prošao je torture i mučenja logora Luke i drugi brčanski stratišta na kojima je Monika Simonović s uigranim timom brčanskih zločinaca odlučivala o tome tko će od zatočenika živ dočekati iduće jutro.
Ja mislim da je ovo jedna satisfakcija za sve ove ljude koji su na jedan određen način prošli tu torturu koju je vršila tadašnja djevojčica zloglasna monstrumka Simonović Monika. Mislim da će im biti jedno ohrabrenje za sve nas što je ona uhapšena. Mene kao čovjeka stvarno iznađuje da tako jedno tada mlado dijete koje imalo 16-17 godina mogla da vrši takve torture nad ljudima u hangaru Luke 1 i 2 i da u susjednim prostorijama tamo Interšpeda i Transpeda također vršila razno razne torture.
Brčak Džafer Deronjić, nekoliko svojih sugrađana iz bolničkog kreveta u pidžami je doveden u hangare logora Luka. Kaže
da je to djevojčica koja nije imala ništa žensko osim imena. Najradije bi bio da se nisam desio tamo i da se ne sjećam je nikako. Međutim, bolna su sjećanja takvih ljudi. Ja sam jedan od očevidaca mnogih stvari u Luci koje je ona radila, u stvari ne djela, sa Jelisić Goranom, sa Đurić Ivanom, to je gospodin koji je nju vodio, Čupo ga mi zvali. Ali je jedno sigurno, da je teško zamisliti da može djevojka u tim godinama raditi ono što je ona radila. Kad čovjeka slomljenom flašom pokuša da mu razdere stomak, čovjek se saginje i lice mu podere.
Očevida zlodjela Monike Simonović u logoru Luka bio je i Đelo Kamberi.
Pa ja sam vidio jednom prilikom da je čovjeka ubila iz pištolja, pucnjem u glavu. Drugim prilikama, pri dovođenju novih logoraša u prvi hangar gore, ulazila je uvijek sa jednom kesom u ruci i tražila da se izvade, da se stavi u kesu novčanici, prstenje, zlatno, satovi. Ulazila je u upravi Luke, radila je takve stvari da koje ja nisam vidio, ali sam vidio te ljude kad se vratili. Ti ljudi su bili isječeni, masakrirani i čuo sam od njih ili nožem ili flašom.
Bivši brčanski logoraši ističu da će pravda biti ispunjena kada se svi sudionici u zločinima nađu na optuženičkim klupama. Kažu da je Monika Simonović i ranije mogla biti uhićena.
Zašto nije do sad, ne bih ulazio, ali dobro došla i sad, pa nek dokaže da nije kriva. Nas veliki broj svjedoka ima koji smo vidjeli i koji smo doživjeli torturu od nje ili omalovažavanje i vjerovatno ćemo biti neki od nas i pozvati ta sud. Pa ćemo se suočiti. Meni je drago što sam se suočio sa Jelisić Goranom kad sam par ubistava dokazivo, kad je tražio pauzu od suda 5 minuta da se odmori, da popije tabletu. Mislim da će njoj trebati uskoro.
Smatram da je ona mogla da bude uhapšena prije 6-7 godina ili možda je trebala da bude uhapšena onog istog dana kada je bio uhapšen i Goran Jelisić koji je u Hagu osuđen na 40 godina. Je li ona sve te zločine u Luci, za te sve zločine znala i maltene sa njim je to radila?
Da li je to neka satisfakcija žrtvama? I nije i jeste. Zašto? Monika, ona je sitna riba. Ima puno krupnije koji još uvijek sjede čak u foteljama koji su direktori i na nekim još višim funkcijama. Ove sitne ribe, oni su samo izvršioci. Gdje su organizatori svih ovih zločina koji su se desili ne samo u Luci, nego u Partizanu, u Kasarnoj i u Tesli i u Laseru?
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Dok su u logoru Luka u Brčkom i maloljetnici činili zločine, na drugom kraju Bosne i Hercegovine u Jablanici, u zgradi Muzeja revolucije djeca su bila zatočenici. Među njima i beba stara svega 2 mjeseca, a bilo je i onih koji su u logoru i rođeni. Za ratni zločin u logoru u zgradi Muzeja revolucije u Jablanici nedavno je uhapšeno nekoliko osoba, te nedavno izručen i Edin Džeko, koji se skrivao u Sjedinjenim Američkim Državama. Suđenja se tek očekuju. Žana Kovačević.
Jedan od trojice nedavno uhapšenih u Jablanici, Enes Maksumić, priznao je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je počinio ratni zločin u logoru Jablanica u kojoj su bili zatvorani Hrvati sa područja Konjice, Jablanice i okoline Mostara. On je priznao da je učestvovao u premlaćivanju jednog lica i spreman je da prihvati saradnju u ovom predmetu, potvrdio je njegov advokat. Osim Maksumića za zločine u logoru koji je bio u zgradi Muzeja revolucije u Jablanici, osumnjičeni su i Jazim Ibrović i Jusuf Hindić, te Nihat Bojadžić koji je odranio pritvor zbog zločina u Trusini, kaže potpravo tužilaštvo BiH Boris Grubešić.
Osumnjičeni su da su tijekom 1993. godine na području općine Jablanica osumnjičeni Bojadžić u svojstvu zamjenika zapovjednika specijalnog odreda za posebne namjene štaba vrhovne komande armije BiH zajedno sa ostalim osumnjičenim osobno izravno sudjelovali u zlostavljanju i mučenju više zarobljenika hrvatske nacionalnosti i zarobljenih pripadnika HVO-a koji su prethodno bili zarobljeni u logor objektu Muzej revolucije Jablanice. Osumnjičeni u ovom predmetu terete se da su počinili kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.
Advokat Duško Tomić, inače generalni sekretar Dječje ambasade u Međašnjima, kaže da ambasada ima saznanja da su u logoru u Jablanici među zatvorenima bile i žene sa djecom.
Ja sam razgovarao sa mnogim majkama koje su bile u logoru u Jablanici i tamo smo mi skupili evidencije o spisak od 69 djece koji su bili u Jablanici. Naravno njih su kupili zajedno sa roditeljima armija BH i onda ih je prevozila u taj nesretni objekat. Posle izvjesnog vremena oni su pustili te žene i djecu, a ostali su samo muškarci. Tako da nema nikakve dileme da je neko popravio tu grešku, ali se to više nije moglo popraviti jer su djeca sva, kako ja kažem, pod navodima pelcovana strahom, užasom.
Mirko Zelenika i sam je bio u zatvoru u logoru u Jablanici i sjeća se da je najmlađi zatvorenik bila beba od 2 mjeseca, te da je kroz zgradu Muzeja revolucije prošlo između 600 do 800 ljudi.
U taj logor su došli najprije zarobljeni iz Grabovice, civili, pa onda iz Jablanice. Veći kontingent zarobljenika došao je 28.7. iz Doljana, dakle nakon jednog napada armije BH na područje Doljana. Tada je u taj muzej dovezeno 214 Hrvata. To sve bili civili, žene i djeca i među tim bilo je 69. Najmlađa beba, jedna dijete od 2 mjeseca, a kasnije, za jedno 2,5 mjeseca, je se rodila još jedna dole. Dakle, to su najmlađi. Među tim ljudima bilo je i 80 godišnjaka.
Zelenika kaže da ga je iz stana u Jablanici 1993. godine u zarobljeništvo dugo nekoliko mjeseci lično odveo Edin Džeko, koji je prije nekoliko dana na zahtjev Bosne i Hercegovine izručen iz Sjedinjenih Američkih Država. Pravosuđe Bosne i Hercegovine Džeku sumnjiči za ratni zločin u Trusini kod Konjica, ali Zelenika tvrdi da je odgovoran i za zatvaranje u Jablanici.
To je bilo 8. rujna 93. godine. Došli su ovi pripadnici Zukine jedinice, to su ovi, baš ovaj što je jučer došao iz Amerike, Edin Džeko i još trojica su me bez ikakvog objašnjenja odveli u Donju Jablanicu, dole, pa sam onda išao u Drež, to je općina Mostar, pa se ponovo vratio u Donju Jablanicu i u muzej sam došao 5. novembra 93. godine, a tada je u muzeju, osim ovih iz Doljana, a tada su u muzeju bili i oni svi preživjeli nakon onog pokolja u Grabovici.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Prema dostupnim podacima, preko 10.000 maloljetnih osoba sa područja bivše Jugoslavije, starih od 11. do 17. godina, sudjelovali su aktivno u ratu od 1991. do 1995. godine. Školske klupe zamijenili su puškom i prvom ratnom linijom. Mnogi od njih danas su teški invalidi, oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Jesu li djeca rata zaboravljena od države i sistema? Odgovor donosi Tina Jelin Dizdar.
Zeko B, koji zbog straha krije svoje ime, registrovan je PTSP-ovac. U rat je otišao sa nepunih 15 godina, gdje je teško povrijeđen. Zbog psihičkih problema nije uspio završiti srednju školu. Iako je cijeli rat proveo u armiji Bosne i Hercegovine, danas nema pravo ni na besplatnu psihijatrijsku pomoć.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer proveo sam i godinu dana logora i razmislim što će mi sutra dijete, jesi to, ne mogu ni od toga spavati. Razne misli kroz glas roze. Našto kad neko dođe ovako sa strane, kad smo neko iz dijaspora i kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u životu što ti imaš, od svega toga. Pa nakon toga stane razmišljam stvarno što ja imam. Ali opet ono naš, priča je čerkca, zagrli, pa ono, šta onda?
Službeni podaci o broju maloljetnih dobrovoljaca u Bosni i Hercegovini ne postoje. Branko Matošin iz udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatskog vijeća odbrane dodaje, jer se zvanično ne smije priznati da su djeca sudjelovala u ratu. Matošin je Hrvatskom vijeću odbrane pristupio sa 15 godina, 80%-tni je invalid. Sudbine njegovih saboraca su stravične.
15 godina smo očekivali neku pomoć od države i da će se sve to riješiti, da će doći red na nas, ali evo, samo bih rekao da mi svakodnevno u prostorije udruge dolaze ljudi koji još uvijek nemaju zdravstvenu zaštitu. To je žalosnu konstataciju da smo mi u pregovorima s Evropskom unijom, u integracijama, da ne govorimo o spornim stavkama gdje smo u svim segmentima preskočeni od završetka školovanja, od zaposlenja.
Gotovo 80% ove populacije nezaposleno. Većina završila tek osnovnu školu. Ramiza Mraković je jedna od rijetkih koja je uspjela završiti fakultet, kriminalistiku. Na prvoj ratnoj liniji završila je sa nepunih 16 godina i danas je bez posla.
Unutar nas je to potisnuto duboko, što je jako opasno. Nisam doktor, ali logično gledam, jako velika je opasnost ta unutrašnjeg naboja.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon kojim je definisan status maloljetnih dobrovoljaca. Iako je u Republici Hrvatskoj položaj maloljetnika donekle definisan kroz zakon o braniteljskoj populaciji, Tamir Besednik, predsjednik udruženja maloljetnih dragovoljaca, kaže kako političari uglavnom zaobilaze ovaj problem. S druge strane, ono što zabrinjava je pasivna uloga OSCE-a i Ujedinjenih naroda, koja je nastavljena i nakon rata.
Znači, oni isto moraju dijeliti i dužni su dijeliti odgovornost političarima ove države. Znači, oni su ti koji su trebali apelirati na tu problematiku. Te institucije zakazale, neko ih bude stid i sram, neki bude pouka cijelom svijetu, tim organizacijama, da u biti su oni pisali lažna izvješća svojim nadležnim institucijama. Lagale su svoje nadležne institucije i tijela i mislim da ne predstavljaju ništa.
Kako društvo može pomoći ovim ljudima? Od zdravstvene knjižice do priznanja da smo postojali, kaže nam Zeko s početka naše priče i dodaje.
Svaka pomoć je dobrodošla, dokvalifikacija potrebna i liječnička pomoć i ljudima koji žive u teškim situacijama i stambenim i psihičkim, fizičkim, kako hoćete.
U Konvenciji o pravima djeteta kaže se kako države moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 15 godina nisu direktno uključene u neprijateljstva. Države se također moraju suzdržati od novačenja mlađih osoba. U skladu sa svojim obavezama koji proizilaze iz međunarodnog humanitarnog prava, trebaju poduzeti sve korisne mjere kako bi im osigurale zaštitu i skrb, posebno za djecu pogođenu oružanim sukobom, te mjera za promicanje tjelesnog i duševnog oporavka u sredini koja potiče zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo. Potpisnici konvencije o pravima djeteta su i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Inače, najmlađi poginuli borac u Bosni i Hercegovini imao je svega 11 godina. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sredinom decembra zakon o unutrašnjem dugu tog entiteta, koji iznosi oko 1.500.000.000. Od toga za obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u ratnom periodu namijenjeno je oko 600.000.000. Problem je međutim što zakonom predviđa naknadu obveznicama, a udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju na takvo obeštećenje. Iz resornog ministarstva i entitetskog pravobranilaštva napominju da isplata gotovinom ne dolazi u obzir, jer bi financijski uništila Republiku Srpsku. Slušamo Maju Bilajec.
Iz Ministarstva financija Republike Srpske uvjeravaju da obveznice daju mogućnost da se materijalna i nematerijalna ratna odšteta naplati u kraćem vremenskom periodu. Ne postoji nikakva mogućnost da Republika Srpska isplati te naklade gotovinski u kraćem roku, ističe entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
To je jedino moguće rješenje u trenutnoj situaciji, jer svako drugo rješenje kojim bi se dug izmirio promptno bez odgođenog perioda izmirenja bi ugrozio stabilnost i fiskalno održivost budžeta Republike Srpske.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor, koje okuplja porodice žrtava, kaže da je vlada Republike Srpske u ranijim sazivima isplatila u gotovini ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca srpske nacionalnosti odštete od po 5.000 maraka.
I tad nije bilo, znači, upitno hoće li to skršti vladu, neće, znači, oni su dobili.
U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističu da prema svim međunarodnim regulativima naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama ne može biti isplaćena u obveznicama. Unija je do sada predala više od 4.000 tužbi protiv Republike Srpske, a postupci se vode pred Sarajevskim opštinskim sudom. Sekretar Unije Muzafer Teskeređić uvjerava da žrtve neće prihvatiti naknadu u obveznicama.
Ko je ubio i ko je ranjavao naše najmilije, on treba i da plati. Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin, da se ratni zločin plati obaveznicama. Ne dolazi u obzir.
U Republici Srpskoj sasvim drugačija priča. Stupanjem na snagu novog zakona, tvrdi predlagač, uspostavit će se ravnoteža između opšteg i pojedinačnog interesa. Na to se poziva i pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj.
Međunarodno pravo poznaje jedan princip koji kaže ne može biti pojedinačno na oštrb opšteg i sad treba naći jednu mjeru, jer kad bi se sve sad presude isplatile, bukvalno bi sistem pao, znači svi drugi bi onda ispaštali.
O ispaštanju nevinih žrtava rata u Bosni i Hercegovini ne brine izgleda niko drugi do samih udruženja žrtava. Osim predatih 4.000 tužbi, Kantonalna unija civilnih žrtava rata priprema još nekoliko stotina, kaže Muzafer Teskeređić.
Ako uzmemo u obzir 4.000 tužbi puta prosjek je 35.000, ako se uzme u obzir invalidi i porodice poginuli, to znači 140 miliona do sad bi trebalo financijskih sredstava da se isplate tužbeni zahtjevi, ali tu ima i kamata i cirka 150 miliona.
Civilne žrtve rata ističu da je pravda spora ali dostižna i da su po nju spremni ići i do Strasbura. To su dugogodišnji procesi, a Edin Ramulić nije siguran ni da bi oni donijeli po žrtve očekivan ishod.
U Evropskom sudu za ljudska prava prema dosadašnjim presudama uvijek se uzima u obzir to ekonomsko stanje države i sasvim sigurno te presude ako i dođu do Evropskog suda za ljudska prava neće biti takve kako bi ljudi željeli i što bi bilo pravedno.
Naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama rata kamen je u grlu vlastima Republike Srpske koje nastoje stegnuti kaiš i onako mršavog budžeta. I entitetsko pravobranilaštvo pokušavalo je taj teret skinuti postavljajući pitanje zastarelosti tužbi i stvarne nadležnosti sudova u Federaciji BiH. Ročišta su ipak počela u maju ove godine, ali iz pravobranilaštva i dalje prebacuju lopticu na drugi teren. Slobodan Radulj.
Tu je problem sa dokazivanja. Koliko ja znam, problem je što mnogi ti koji su navodno tužili u Srpsku ne znaju da su tužili, pa sad njih traži da plati sudske troškove, pa advokata, pa vještačenja, tako da to baš i ne ide glatko kako su oni mislili da će to ići.
Jasno je da će civilne žrtve rata na odštete još dugo čekati, dok Republika Srpska strahuje od enormnih isplata, pozivajući se na ravnotežu opšteg i pojedinačnog interesa, hiljade stradalih se pitaju čijeg interesa su oni bili žrtve. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U posljednje 2,5 godine pred sudovima u Mostaru, Konjicu i Sarajevu nije donesena ni jedna pravosnažna presuda po tužbi za torture u logorima koje je podnijelo Udruženje logoraša. Na pitanje zašto su hiljade tužbi ostale bez konačnog rješenja, odgovor potražila Adla Dizdar.
Logoraši Domovinskog rata u BiH pred sudovima u Mostaru, Konjicu pa i Sarajevu do sada su pokrenuli 102 tužbe sa oko 800 pojedinačnih slučajeva torture u logorima. U posljednje 2,5 godine od kada su tužbe krenule, nije donesena niti jedna pravomoćna presuda. Davor Šilić, advokat logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nažalost, nijedna od tih presuda koje su već u žalbenom postupku nije riješena i imamo situaciju da je u postupku dosta predmeta, međutim, nemamo pravomoćne presude.
Postala je već praksa, kažu u udruzi, da se tužbe logoraša odbijaju. Advokat logoraša Zeničko-Dobojskog kantona Anto Petrušić.
Stanje je tako da recimo sam dobio uglavnom odbijajuće presude sa općinskog suda u Sarajevu, sa općinskog suda u Visokom.
Neki su slučajevi odbačeni na sudovima zbog zastare predmeta. Međutim, Ivan Grubešić, advokat logoraša Srednje Bosanskog kantona, smatra kako u predmetima žrtava torture u logorima zastare ne može biti.
Jer je to ratni zločin po Ženevskoj konvenciji, iz čega sudovi koji su pravilno presuđivali u korist tužitelja izvode analogijom zaključak da se ne radi o zastari i sude zbog takozvane objektivne odgovornosti federacije.
Logoraši su mišljenja kako ih se danas od tužbi pokušava namjerno odvratiti. Optužuju zato Federalno ministarstvo branitelja. Nikica Zelenika, predsjednik udruge logoraša.
Zapravo nas žele ušutkati da ne smijemo kazati da smo bili u logorima. Pa tako, logoraši koji su podnijeli tužbe u Konjicu, gdje zastupa tuženu stranu ovo federalno pravobraniteljstvo, ono zapravo od federalnog ministarstva branitelja koje prihvaća tu njihovu nečasnu ulogu u tom svemu, oni zapravo naručuju ciljanu reviziju, dakle onaj tko je tužio na reviziju s preporukom da bude skinut s prava.
Advokat Šilić kaže kako braniteljska revizija sa odštetama koje logoraši traže zapravo nema poveznice.
I na zadnjim ročištima pred sudom u Konjicu i Mostaru predstavnici države, odnosno federacije, donose spiskove od tome da su neki civili koji su bili žrtve logora da su obeštećeni kroz civile koji su oštećeni u ratu, da su neki obeštećeni na način što primaju mirovine. Međutim, sve to nije predmet naših tužbi.
Do danas je Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH pokrenula oko 2000 tužbi zbog torture u logorima na području cijele BiH. Sve presude koje su donesene bile su prvostepene. Iz Mostara, Adla Dizdar.
U postratnoj Srbiji relativizacija antifašizma i rehabilitacija četničkog pokreta doveli su do toga da se osnovne vrijednosti na kojima se temelji savremena Europa dovode u pitanje. Klerofašističke i neonacističke organizacije ne samo da nisu zabranjene, već neke od njih prerastaju u političke partije. Iva Martinović.
Retko će ko u centru Beograda znati da vam kaže da je spomenik koji na tom mjestu stoji već godinama unazad podignut u znak sjećanja obešenim antifašistima u Drugom svjetskom ratu.
Nisam se nikad ni upitala, verujte.
Pa nažalost, više naši mediji nas ne obaveštaju, zato ništa narodi ne zna.
Verujte mi da ne zna. Kažite mi, dušo.
Ja ne znam, to ne zanima.
Ali učite u školi o tome?
Ne.
Mi smo još stigli dotle.
A oni koji su do poglavlja o Drugom svjetskom ratu stigli, danas u Srbiji uče o dva pokreta koje su se borila protiv fašizma, čime je posljednjih godina radikalno promijenjena perspektiva o tome ko je vodio oslobodilački rat u tadašnjoj Jugoslaviji. Biljana Mijailović, profesorka istorije u Trećoj Beogradskoj gimnaziji.
Kako ih učite, ko su bili nosioci antifašističke borbe?
Pominjamo i jedan i drugi pokret kao antifašistički, s tim da jedan i drugi kreću sa različitih ideoloških osnova i na tome pravimo razlike.
Ovakvom promjenom sadržaja nastave i udžbenika istorije, skoro usvajanje zakona i zvanično je rehabilitovan četnički pokret, a osnovne vrijednosti na kojima se temelji savremena Europa dovedene su u pitanje. Tako i oni mladi koji su zainteresovani da nešto saznaju o ovom periodu ostaju zbunjeni. Nekolicina učenika Treće Beogradske gimnazije sa kojima smo razgovarali kažu da su među njihovim vršnjacima retki oni koji bi znali nešto da kažu o žrtvama nacizma.
Ima oni koji su u okviru svojih porodica imali velike žrtve i opet znaju i kako je to patnje bilo. Neki opet koji su iz iste takve situacije ni ne znaju. Mislim da bi morali malo više da negujemo to osjećanje, da se takve stvari ne bi ponavljale, jer mislim da se sada više nekako okreće novi list i da se zaboravlja.
Mi svakodnevno prolazimo pored nekih spomenika koji su baš posvećeni tim žrtvama i ni ne znamo ni koliko je ljudi stradalo ni zašto.
Zato ne treba da iznenađuju rezultati posljednjih istraživanja po kojima su srednjoškolci u Srbiji u visokom stepenu vođeni rasizmom, nacionalizmom, homofobijom i šovinizmom. Primjera koji bi uticali na to da svoje stavove promene nema ni u društvu, ni u državi. Šta kažu roditelji?
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri, boji su od mene.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledno?
Čija je greška, to zadnjih 20 godina se živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa Sloba, pa Ceca, pa Arkan.
Istoričarka Branka Prpa upravo u predstavnicima elite koja Srbijom vlada u posljednjih 20 godina vidi najveću odgovornost za relativizaciju osnovnih vrednosti čovečanstva.
Ono što jeste bio i što treba da bude baština antifašizma, to je pobjeda humanističke ideje, pobjeda nad onima koji su uništili samu ideju čoveka i čovečanstva. Dakle, ta osnovna baština Europe je ovdje kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
U Srbiji je do danas zabranjena jedino neonacistička organizacija Nacionalni stroj, dok brojna druga klerofašistička udruženja koji izazivaju nasilje i učestalo pozivaju na linč svakoga koje je drugačiji, još uvek nesmetano deluju. Neke od ovih organizacija i otvoreno najavljuju prerastanje u političke partije. Na takve najave osvrće se samo mali broj nevladinih udruženja, među njima i Žene u crnom, koje jedine još u Srbiji ukazuju na žrtve antifašističke borbe i koje pri svakoj takvoj akciji čuva daleko brojnija policija.
Mi smo se već toliko navikle na tu militarizaciju svih naših uličnih akcija, koja je u stvari jedan od jasnih znakova da u ovoj zemlji nije bilo neke promjene i baš smo zatražile da se zaista zabrani djelovanje klerofašističkih i neonacističkih organizacija, a mislimo da je Ustavni sud i nadležne institucije to ne žele uporno da rade, zašto ne postoji nikakva politička volja.
Baš kao što u Srbiji političke volje nema ni za prihvatanje zločina iz novije istorije. Uzalud Žene u crnom u ZART kliniku iz Novog Sada svakog 11. jula pozivaju na prestanak negiranja genocida u Srebrenici. U Beograd su doneli i simbolični prag na kojem je utisnut broj žrtava, a čijim bi prelaženjem vlast i društvo pokazali solidarnost i saosećanje i istupili ka istini, kaže nam Nikola Džafo iz ART klinike.
Pokrećemo pitanje i problem. Gde je odgovornost, dokle se pragovi, kako ga preći i u stvari začekavamo i vidimo šta će se desiti.
Nije i međutim dozvoljeno da srebrenički prag pričvrste i ostave ga u Beogradu kao znak sećanja na srebreničke žrtve, baš kao što se vlasti već godinama oglušuju o njihove zahteve za podizanjem spomenika. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.